Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды, толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус, а таксама першая намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру Таццяна Нядбай, дырэктарка выдавецтва «Лімарыус» Марына Шыпко і літаратуразнаўца і крытык Ганна Кісліцына. І сёння мы пагаворым пра стварэнне жаночага выдавецтва, пра якое абвясціла нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч. Гэтая навіна вельмі бурна абмяркоўваецца цяпер у беларускай інтэрнэт прастор. Я б сказала, што просты матэматычны падлік твораў, якія выдадзены ў Беларусі рознымі выдавецтвамі, ну, у тым ліку гэта бібліятэка Свабоды, ну, паказвае, што кнігі, якія напісалі жанчыны, ці ўклалі жанчыны, ці кнігі пра жанчын, там у меншасці. І я б не сказала, што гэта такая ўсвядомленая палітыка выдавецтва, ну, такі стан рэчаў проста ў нашым грамадстве. Таццяна, скажыце, калі ласка, якая ваша пазіцыя, вот што да стварэння жаночага выдавецтва, і ці будзе пэн-цэнтр адыгрываць пэўную ролю ў дзейнасці выдавецтва?
Беларускі пэн-цэнтр будзе з'яўляцца партнёрам гэтага выдавецтва. Я думаю, як шмат якія яшчэ арганізацыі творчыя ў Беларусі. Мая асабіста пазіцыя, што кожнае новае выдавецтва наогул варта вітаць, таму што гэта заўсёды дае больш магчымасцяў для пісьменнікаў выдаць кнігу. Ну, а фармат гэтага выдавецтва, падтрымка жанчын-аўтарак, а жанчыны – гэта ўразлівая група, гэта таксама досыць цікавы фармат, і ён як найбольш мае права на існаванне. Таму што жанчыны ў нашым грамадстве, вось як вы прывялі гэтую статыстыку, менш пішуць, яшчэ менш гатовыя друкавацца, і, канешне, жанчыны больш нагружаныя хатня і у сувязі з гэтым часта не аплачваемай працай, і таму яны проста маюць менш магчымасцяў пісаць. Вы сказалі, што сапраўды менш, што гэта не наўрад ці ўсвядомленая палітыка выдавецтва, і я тут з вамі згаджуся, хаця крытыкі прыводзяць аргумент, што не сустракалі сітуацыі, каб жанчынам адмаўлялі ў публікацыі пра тое, што яна жанчына. Але, на маю думку, гэта занадта спрошчанае ўспрыняцце сітуацыі, таму што жанчынам сапраўды наўрад ці адмовяць па прычыне, што яны жанчыны. Але не трэба забывацца пра тое, што стаўленне да тэкстаў, напісаных жанчынамі, у нас ўсё яшчэ перадузятае шмат у каго. Ну і пісаць у жанчын менш магчымасцяў. І вот нават калі мы звернем увагу на двух аўтарак, якіх ужо анансавала выдавецтва, гэта Ева Вежнавец і Таня Скарынкіна, абедзве аўтаркі ў сваіх каментарах іншым СМІ згадваюць, што іх рукапісы ўжо даўно падрыхтаваныя, гадамі ляжаць, але яны не мелі раней магчымасці іх выдаць. Табак мы проста бачым, што іншыя выдавецтвы чамусьці не спяшаліся зазываць да сябе аўтарак, і магчыма такая сітуацыя і шмат у каго яшчэ. Безумоўна, не толькі з жанчын, я думаю, што і ў мужчын таксама ёсць невыдадзеныя кнігі, выдавецтвы не асабліва зазываюць іх да сябе, але гэта ўжо гаворка пра ўмовы нашага кніжнага рынку наогул і пра абмежаваныя магчымасці выдаўцоў.
Таццяна, вот я хацела такі прыклад прывесці. 2 гады таму у прэміі Францішка Ліхновіча, прэміі за найлепшы твор турэмнай літаратуры, перамог Зміцер Дрозд. І я памятаю на урачыстай цырымоніі, ён сказаў, вот калі была створаная гэтая прэмія, я сачыў, вырашыў, так я напішу ўспаміны свае пра турму. Я нешта ствару, і наяўнасць прэміі адыграла такую ролю, штуршка проста для яго сесці і напісаць гэтую кнігу. Як вы мяркуеце, вот то магчыма, вот гэтая навіна таксама будзе штуршком для многіх жанчынаў, так, што я вот дараблю гэтую працу, распачну нейкую працу, як бы проста такі трыгер. Як вы мяркуеце?
Я думаю, што гэта безумоўна так, і на гэта таксама разлічваецца, таму што спадзяюся, што гэтае выдавецтва прынясе нам шмат харошай літаратуры і, магчыма, нават адкрые новыя імёны. І адзін з пазітыўных момантаў – гэта гонарары для аўтарак, якіх выдавецтва будзе публікаваць. І, па-першае, гэта гонарары наогул будуць існаваць, што ўжо немалаважна для нашай прасторы. А па-другое, будуць выплачвацца нават авансам. Хаця тут, нотабэна, я чула гэта толькі неафіцыйная інфармацыя выдавецтва, гэта па каментарах у іншых СМІ, што гонарары будуць выплачвацца авансам. Але гэта вельмі важна, таму што зразумела, што ў сітуацыі нашага кніжнага рынку калі аўтары і аўтаркі не маюць магчымасці не тое, што зарабляць сваімі творамі, але хаця б кампенсаваць затрачаны на напісанне час, то гэта будзе ў нейкай ступені спрыяць зацікаўленасці і, можа быць, таксама стымуляваць паход у выдавецтва з рукапісамі.
Дзякуй вялікі. Марына, от вы заснавальніца, дырэктарка вядомага выдавецтва ў Беларусь. Вы выдавалі творы Ларысы Геніюш. У вас выйшла кніга ўспамінаў Юлі Андрусішын, Людмілы Хмельніцкай кніга «Паўліны мядзёлкі». От у вас друкуецца Ганна Севярынец свае літаратуразнаўчыя працы. Ну, вы гэты спіс можаце дапоўніць. Я хацела даведацца, якая ў ваша стаўленне да ініцыятывы Святланы Алексіевіч стварэння жаночага выдавецтва ў Беларусі. Калі ласка.
Ведаеце, пры ўсёй павазе да Святланы Алексіевіч, я, шчыра кажучы, не ведала такога, каб была дыскрымінацыя для жанчын-пісьменніц, даследчыц, перакладчыц. Ну, не ведаю, такога не бачыла, але, ну, як бы, у выдавецтва рукапіс прыносіцца і мусіць праблема ў тым, што не ўсе выдавецтвы мы можам фінансава соответствовать. Ось. Напрыклад, у нас Ганна Севярынец, мы працуем у навукова-папулярнай навуковай літаратуры, а з іншым выдавецтвам яна выдае мастацкія творы. Ну, шчыра кажучы, мажліва, любое прыватнае выдавецтва пад брэндам Светлана Алексіевіч рэкамендуе, магло б справіцца з гэтай задачай, ну, Светлана Санна мае сваю рацыю, мусіць. Я не совсем разумею гэты піар-ход, чаму для жанчын асобнае выдавецтва патрэбна.
А чаму вы мяркуеце, што это піар-ход?
Ну, я, Ганна, ну, пабачце, я з 96-го года выдавец, шмат чаго выдавалі і працавалі з жанчынамі і мужчынамі і рэдактаркі розныя, ну, у нас в асноўным навуковая літаратура. А чаму піар-ход? Ну, мне так падаецца, што гэта піар-ход, бо я не разумею, чаму патрэбна асобнае выдавецтва для менавіта для жанчын.
А дзякуй вялікі, Ганна. От я сачу за ўсімі дыскусіямі, якія адбываюцца ў сеціве цяпер от вакол стварэння жаночага выдавецтва. Вельмі многа і крытычных водгукаў, і вы скептычна паставіліся. От агучце, калі ласка, вашу пазіцыю, вашыя засцярогі.
Я тут згодна з Марынай. Ось я б сказала так, што сапраўды Светлана Александровна, яна ў нас даўні майстар хайпу, і неаднойчы так здаралася, што яе выказванні трапляюць у прэсу, а грамадства пачынае бурліць, дзяліцца на лагеры. Усе яе выказванні абмяркоўваюць, гэта натуральна, яна ў нас першы набіляд. І тое ж адбылося і цяпер, ну, пачнем з таго, што наогул як з'явіліся дыскусіі. З'явіліся яны таму, што Светлана Алексіевіч выказалася ў духу, што вось неабходнасць у новым выдавецтве звязаная з тым, што мужчыны яны паўсюль, а творы жанчын выдаюцца вельмі мала. Ну, мне здаецца, абсалютна натуральна, што гэтае выказванне сталі абмяркоўваць, бо з яго лагічна вынікае, што ў Беларусі жанчын-пісьменніц дыскрымінуюць. Па-першае, мужчыны-пісьменнікі, якія паўсюль, то бок яны занялі за жаночае месца, а па-другое, выдавецтвы, якія з нейкай прычыны таксама падключыліся да гэтай дыскрымінацыйнай палітыкі мужчын. Ну, натуральна, мне здаецца, што пакрыўдзіліся і мужчыны, і выдаўцы. Тым больш гэта выглядае забаўна, бо ў выдавецтвах у нас якраз працуе шмат жанчын, от у тым ліку і Марына. І ўсе гэтыя бурлінні лёгка было б спыніць на самым пачатку, каб выдавецтва Пфляумбаум прадставіла ўцямны прэс-рэліз, які не даваў бы глебу для дадумванняў. Ось вот гэты прэс-рэліз, зараз гэтыя тлумачэнні з'явіліся, дзякуючы таму, што на сайце 34 мах выступіла Алена Казлова і нарэшце расказала і пра выдавецкія планы, пра назву, пра саму ідэю. І от калі расстаўлены кропкі над «і», то, уласна кажучы, абмяркоўваць няма чаго, акрамя хіба што мілагучнасці самой назвы. Што датычыць маёй пазіцыі засцярогаў? Чым больш у нас будзе выдавацца кніг на беларускай мове, тым лепш. Чым больш прафесійных рэдактароў над імі будзе працаваць, тым мацней будзе наша мастацкае слова. Маральна нам не хапае ні кніг пісьменніц жанчын, а менавіта якаснай мастацкай літаратуры, якаснай рэдактуры. Таму я буду прымаць і падтрымліваць абсалютна любое кожнае пачынанне, звязанае з выхадам беларускай кнігі. Што датычыць таго, што там будуць кнігі толькі жанчын?
Ну, от особисто я за проекты, які об'ядновують, а не роз'ядновують белорусов. Я, в принципі, супроти любого гетто, супроти любой сегрегації. Я лічу, що любое вилучення одної групи людей перед другою – це початок дискримінації. І тут уже не важно, кого вилучають у цю ізоляну групу. Жанчин, інвалідів, людей другої орієнтації, ці кольору скуру. Скуру – це от редко приводить до чого хорошого. Тим більше у сфері мистецтва, науки, медицини, де, в принципі, критерієм, на мой погляд, мусить бути професійним. Професіоналізм. І я от вельми сподіваюся, що це нове видавництво якраз і буде керуватися менавіто професіоналізмом, коли реально почне працювати, тому що, наскільки я читала, ведаю, видавництво покуль ще навіть не зареєстроване.
Ганна, ви свої твори пропонуєте цьому видавництву?
Ведаєте, я покуль не розглядала себе у гэтай якості, але я маю пропанови на виданні, але не так хутко пишу, як мені б хотілося. Я покуль не сутикалася з необхідністю нешта некуди нести. Покуль хапає пропанов.
Дякую великі. Дозвольте, я так само некілька слов би сказала. Справа тим, що саправди нам бракує інформації, повної інформації. Я сподіваюся, що вона з'явиться ближайшим часом, що до діяльності видавництва. Далі б я хотіла звернути увагу, ну, наскільки виглядає гэта власне сродки Святланы Алексєєвіч, це з її премії, і яна фундує гэта видавництво. Там не стоїть задача такого виживання, як більшість білоруських видавництв у такої ситуації існують. І от, ну, на мой погляд, Святлана Алексєєвіч просто пропонує крыху змяніць ракурс і паглядзець на звыклыя рэчы з гендерным аспектам. Так, мы гаворым про тое, што важны професіоналізм, но вядома, што ў свеце мужчыны і жанчыны за адну і тую ж працу па-рознаму атрымліваюць, так, але ну такая справа.
Выпадкаў, каб жанчынам і мужчынам у беларускіх выдавецтваў плацілі розныя сумы. Марына можа падкажа лепш, вот яна ведае як выдавец, але я прынамсі ніколі не сутыкалася менавіта з фінансавай дыскрымінацыяй.
Ну, гэта рэальная сітуацыя.
Калі Марына ведае такія выпадкі, я б хацела пачуць.
Любыя справаздачы сусветнай, як би, що тычыцца гендерної роўнасці, яны гэта фіксуюць ва ўсіх краінах свету. Можна я, мы яшчэ працягнем крыху эту дыскусію, я хацела і даць слова Таццяне вам адказа.
Так, я хацела таксама, я хацела павогулі пагадзіцца з пазіцыі абедзвюх Ган пра тое, што вельмі не хапала узважанай і выбернай афіцыйнай інфармацыі ў медыйнай прасторы. Бо тое, што адбывалася, гэта фактычна чуткі, плёткі, дадумванні, фантазіі, нават праекцыі нейкія і скажоная інфармацыя, якую ўжо неабыякавыя чытачы прыпісвалі, фактычна складаючы некалькі варыянтаў сюжэтаў пра выдавецтва. Безумоўна, у гэтай сітуацыі больш складана будзе абвяргаць ўжо сказанае фантазёрамі і заяўляць нешта сваё, але зноў-такі тут мы ўсе чакаем афіцыйнай праграмы выдавецтва, і я спадзяюся, што нават вот гэтыя бурлівыя абмеркаванні, якія мы маглі все читать и слухать, это все допоможе выдавецтву больше выкшталтовать, больше выверно сформулировать свою программу. Что тычется дискриминации, якой у нас нема, и так, я могу згадзіцца з тым, што не адчуваць дыскрымінацыі, гэта, ў прынцыпе, нармальна, але вось гэта зусім не азначае, што гэтай дыскрымінацыі няма. І тут я ўсё ж такі звернула увагу на тое, што мужчыны традыцыйна дамінуюць у сферах, дзе ёсць грошы, і хаця ў нас літаратура, гэта, канешне, не тая сфера, не тое месца, дзе можна зарабляць вялікія грошы, то давайте не забываць ўсё ж такі, што вядомасць і статус і задавальненне творчых амбіцый, гэта таксама капітал, хай сімвалічны, і для многіх менавіта ён з'яўляецца больш істотным нават, чым грошы, хаця грошы, канешне, ніхто не здымае з парадку дня. І вось крытыкі новага выдавецтва таксама прыводзяць аргумент, што і ў мужчынаў не заўжды ёсць магчымасці публікавацца, і таксама не па прычыне біялагічнага полу, гэта праўда. Але ўсё ж такі трэба раздзяляць дзве розныя сітуацыі: складанасці і абмежаванні кніжнага рынку, складанасці, якія абумоўлены сітуацыяй на кніжным рынку, якія адчуваем мы ўсе, і мужчыны, і жанчыны, аўтары, аўтаркі, чытачы, чытачкі, дакладней адсутнасцю кніжнага рынка гэта ўсё. Вядома, што новае выдавецтва не здольнае кардынальна змяніць рынак і вырашыць гэтую сітуацыю, але яно і не намагаецца, наколькі мне вядома. Яно вырашае абсалютна канкрэтную задачу – падтрымаць аўтарак жанчын і зрабіць іх голас больш чутным і заўважным на беларускім полі.
А наколькі гэта сусветная практыка, Таццяна? Ці вот у іншых краінах свету такое ёсць? Вот ва Украіне недавно была абвешчана, але там праз краўдфандынг яны збіраюць грошы на гэтае выдавецтва. Ці гэта распаўсюджаная практыка?
Так, гэта распаўсюджанае, гэта вельмі распаўсюджанае выдавецтва, якое спецыялізуецца на ўвогуле выдавецтва, кожнае выдавецтва мае свой фармат. Спецыялізацыя на публікацыі кніг жанчын, гэта таксама пэўны фармат, абсалютна нармальны, і гэта вельмі распаўсюджаная міжнародная практыка, не толькі ва Украіне, тут ужо можна скарыстацца Гуглам, проста каб пераканацца ў гэтым, што і выдавецтвы ёсць, і чыста часопісы, якія друкуюць толькі жанчын. Нармальна звяртаць увагу сфокусаваную на гэтую тэму і на уразлівую групу, а жанчыны уразлівая група, бо яны папросту менш маюць магчымасці пісаць, менш маюць магчымасці якасна пісаць у сувязі з абмежаваннямі, якія накладае на іх грамадства, і абавязкамі дадатковымі, якія ёсць у іх у параўнанні з мужчынамі. Ну і ад гэтага, канешне, менш маюць магчымасці рэалізавацца як творцы. Таму гэта абсалютна нармальна падтрымка жанчынаў-творцаў.
Дзякую вялікі, Марына. І маглі б вы сапраўды адказаць на пытанне Ганны пра розніцу ў заробках, ці ёсць яны у выдавецкай справе ў Беларусі. Ну і вогуле раскажыце, з якімі праблемамі з 96-го году, я думаю, з вялікімі, з якімі выклікамі вы сутыкаліся і сутыкаецеся, каб ну не толькі выжываць, а быць паспяховымі і зарабляць нешта.
То задавала Ганна Кісліцына, ніколі не было ніякай ад сябе адказваю, ніколі дыскрымінацыі ў кошце, у ганарары не было між мужчынамі і жанчынамі. Вообще мне гэтка неведама. Ну, поэтому автор домову ці выдавецтвам заключае згоден, не згоден, і ўсё. І гэта асабіста між аўтарам і выдавецтвам. Ёсць у нас у вучэбнай літаратуры кошты, якія назначаюцца за аўтарскі радок, і ўсё. Так што тут гэта мне неведама. Так, у нас, канешне, выдавецтва невялікае, а як я кажу, як ты казаў, барзапажонная. Але за столькі гадоў, ведаеце, першае гэта падаткі. Мы не можам канкурыраваць з тымі, хто прадае нафту і нават даже з расійскімі выдавецтвамі. У свой час, пры канцы 90-х гадоў, пачатку 2000-х, не было падатка дабаўленага кошта для беларускамоўных выданняў. Гэта вельмі нам пасавала. Ось, і, як казалі ўже і Татьяна, і Ганна, чым больш беларускіх кніг будзе выходзіць, тым лепш. Конечно. И чем больше выдавец, конечно, тем лепш. Але не только что обороту сродков не хапая, мы ж не можем взять ни кредит, мы николи его, як бы, скажем, не отобьем. Ну, а как было у нас трошку, хотя бы даже податок на додатковую кошт был хотя бы 10%, это уже было бы великий плюс для нас. Асабліва для невялікіх выдавецтваў. Ну, і па гэтаму вонкавая падтрымка вельмі, вельмі карысная. Ось, і, кстати, Светлана Алексеевіч нам дапамагала у выданні кнігі Владзіміра Дубовка, ён пра яго. Вялікі дзякуй ёй за гэта. Ну, а якія труднасці? Яны мяняюцца кожны год, але, на жаль, не ў лепшы бок.
Ну, я так разумею, што ёсць і бюракратычныя складанасці, і цяпер з таго, што мы чытаем у сацыяльных сетках, ёсць нейкія такія бюракратычныя праблемы ў справе рэгістрацыі выдавецтва, якое заснавала Святлана Алексеевіч. Спадзяюся, што ўсё ў парадку будзе з гэтым.
Пазарня Ганна, ведаеце, я трошку хачу вас разважыць у гэтым кірунку, бо ў свой час, ну, я вам казала, што 96-го года, так? Ну, мы, мусіць, пры рэгістрацыі праходзілі гэтак штук, усе міністры падпісвалі штук 4, а мо і 5 з тых гадоў. А тут уже выдалі ліцэнзію, як бы яна пастаянная, і мне здаецца, што там пры экзамене проста нешта не так надрукавалі. Але, ну, гэта лічыцца, канешне, бюрократычны прыпон, но насамрэч на ліцэнзію здаюць шмат цяпер паспяхова. Я думаю, што там не так аформілі дакументы.
Дзякуй вялікі, Ганна Кісліцына. Вот, ну, у вас ёсць магчымасць адказаць суразмоўніцам тое, што яны казалі раней. Я таксама я хацела вас запытацца, ці вы на сваім літаратурным шляху з гендернымі стэрэатыпамі сутыкаліся, сутыкаецеся з рознымі тыпамі дыскрымінацыі? Ну, не толькі, што больш ці менш плацілі, а наш рознае бывае.
Ну, трэба сказаць, што мы ўсе на побытавым узроўні, усе і мужчыны, і жанчыны, мы ўсе сутыкаемся з рознымі відамі дыскрымінацыі. Нехта заўсёды намі не задаволены. Ну, некому замінае наш пол, некому наша лішняя вага, некому узрост.
Вот, мне вот только недавно перестали нагадывать, что я блондинка у литературы. Памятаете, все жартовали, что вот блондинка, и вокруг этого были и кпины, и все такое, потому что у нас есть такой стереотип, что, ну, вот, колер волос связан с разумовой деятельностью. И это полный стереотип. Блондинка не может быть разумной. Мне с юнацкой про это говорили, покуль я с этого не сделала фишку и не выдала книгу «Блондетек», она именно за это я так называлась. Типа, поуплывало это, в принципе, на мое життё. Ну так, иншим разом, эта несправедливость меня расстроивала. Але завсюди разумела, что для того, как добиться признания, просто треба больше працавать, лепш, больше. И меня просто серьезно не воспринимают. И никаких знижек мне на это не было, и быть не могло. Але вот, видите, не глядя на увазе этот стереотип, мне кажется, что той життёвый план, який я неколи себе наметила, я его выкинула. И чужие стереотипы на меня моцно не поуплывали. И вот я, саправды, у своим фейсбуку пыталась, а кто сотыкнулся с реальной дискриминацией? Вот я не сотыкалась. Думаю, ну вот спытаю, а здесь тут сотыкались иншие люди. И, видите, это нагадывает городский миф. Вот быцем бы все ведают, все светки, але это все не согласно опыту. И такое вот уражение, что это так само полный стереотип про то, что вот женщины у нас подавлены. Але давайте глянем правде в очи. Вот кто стал первым нобелиатом от Беларуси в галине литературы? Ну, правильно, женщина, Светлана Алексеевич. А кто сегодня узначальвает белорусский пен-центр? Ну так, женщина. А кто у ее наместника у пен-центра? Я ще две женщины, до речи, вельми молодые и пригожие. А кто узначальвает пен-центр до Светланы Алексеевича? Так само женщина, это как раз вот Татьяна Недбай, которая сегодня тут с нами. И я подумаю, вот кто был первым белорусом, якого высунули на Нобелевскую премию у галине литературы? Видите, кто это был? Это была жыхарка Гродно Лиза Ажешко, это было вообще у 1905 году. И тут можно говорить про то, что нас женщины дискриминованы, але мы ведаем, что это не только в 20-м стагодзе женщины у нас были у литературы. Если мы заглядим там у минулое стагодзе, то мы можем сгадать и Лаизу Пашкевич, и Габриэлю Пузыню, Соломею Русецкую, Шулю Радзівіл. И коли мы вот сегодня навод поглядим на наших русских письменниц сучасниц, это там Рублевская, Графиня, Батраковой, то мы можем зауважить, что тиражи книжек больше, чем у письменников. И навод ведомость у некоторых больше. Тому я вот особливо некую реальную, сведомую дискриминацию у сфер выдания литературы у литературы, ну, веру. Вот я лечу, что все тебе выращают груши, и коли выдавец разумеет, что книга дает прибыток, то ем я ее надрукую.
Дякую вялікі, Татьяна, маглі б вы адказаць Ганне вот, ну, на все яе аргументы.
Я не толькі магла, а хацела падказаць спадарні Ганне на гэтыя высновы. Ну, я, напэўна, буду, каб найбольш быць пераканаўчай, буду папірацца на свой досвід. Безумоўна, мой досвід у чалавека, у якога няма сім'і, няма дзяцей, я магу сказаць, што не раз я чула ў свой бок, што мне вот навошта мне гэты план, мне вот трэба было паралізаваць сваю сям'ю. То бок, што гэта, калі не призначений тиск громадства на мене для виконання певних ролів і такої ускосне якби заборона або звертання моєї уваги, що це менш варте там жаночої уваги праці, наприклад, в ПЕН. Що дотичить ПЕНа, саправди 2 роки керувала ПЕНом на посаді старшині, але каб обґрунтувати, як оправдати у вашого громадства свою кандидатуру, тому що я, наприклад, і не ведаю, як інші удільники в цій дискусії, але я вельми добре пам'ятаю, як 2 роки тому було шмат скепсису, чи здолюю, чи справлюся, і ці змогу, і ці варта гэта кандидатура. І хочу сказати, що відчувала увесь час тиск, відчувала такі, якби ми часто їм було навіть не виказане навпрост, але що мені треба зробити 3 рази, чи 5 разів більше, як оправдати свою кандидатуру на этой посаде, как по выниках 2 года я могла сказать, что я зробила и пробегить это громадству и шальцам организации. Скажу так само, что мой досвид набору, зараз мы меняем команду в значной степени,
набору супрацоўнікаў, гэта таксама пэўны досвед, калі сапраўды мы як бы не дыскрымінуем мужчыны, жанчын, якія да нас прыходзілі ўладкоўвацца на працу ў памеры заробка, але прабачце, мужчыны на гэты заробак не прыходзяць на працу. І гэта таксама пэўная азнака сітуацыі, калі мужчыны больш ці больш прывычныя да большага заробку, ці не хочуць згаджацца на такую часта вельмі няўдзячную, часта чарнавую працу, цяжкую. Вось такім у абслугоўванні, бо менеджмент гэта заўсёды абслугоўванне, абслугоўванне патрэбных літаратараў. Чамусьці вось жанчыны не то што больш ахвотна бяруцца, а проста бяруцца ў адрозненне ад мужчын за такую працу. І з жанчынамі ў гэтым сэнсе прасцей працаваць. Я ўжо хацела б прамаўчаць пра тое, што я вельмі мала пішу гэтыя 2 гады, таму што працы столькі, што проста не застаецца на гэта магчымасцяў часовых рэальна.
Дзякуй вялікі. Марына, от калі б была створаная такая рада дарадчая для жаночага выдавецтва, да вас звярнуліся па параду, што параіць выдаваць у гэтым выдавецтве, якія творы, каго б вы прапанавалі?
Я б прапанавала выдаваць кожны перыядычна зборнік, прыблізна зборнік маладых паэтак, так, калі яны толькі жанчыны будуць выдаваць. Бо у журналах друкуюцца, але на кніжку яшчэ як бы не хапае. А гэта вельмі важна, калі кніга выйшла, даже зборнік вот такі, так? Тады также можна ўзяць як бы заснаваць серыю, которая для прозы тоже. Маладыя літаратары прозы. А я б яшчэ прапанавала, бо мне от вельмі пасуе, як паэтка Юля Тимофеева. Я б прапанавала яшчэ і выдаць не толькі зборнік яе перакладаў і паэтычны, але і фотоальбом бы, як вельмі, вельмі пасуе гэта. Вось мае такія былі прапановы.
Я спадзяюся, тыя, хто цяпер працуюць над стварэннем выдавецтва, пачытаюць, паслухаюць нашу перадачу і прыслухаюцца да вашых парадаў. Ганна, вы каго прапанавалі б?
Мне здаецца, што я прапанавала ўсё тую ж Светлану Курс, якая Ева Віжнавец, якую выдавецтва і будзе выдаваць, таму што сапраўды гэта чалавек, нягледзячы на талент, вельмі няўпэўнены ў сваёй сіле. Напэўна, ёй гэта падтрымка якраз будзе дарэчы.
Таццяна, а ваш выбар які быў бы?
Ведаеце, я, ў прынцыпе, згаджаюся з выбарам тых першых аўтарак, якія ўжо абраныя выдавецтвам, і нават больш за тое, наколькі я разумею, нейкім чынам Светлана і Алена Казлова раіцца таксама з іншымі. Вось гэтыя рады нават выдавецкім. Я дакладна не ведаю, як там фармалізаваная гэтая сітуацыя, але наколькі я разумею, я выходжу ў нейкую раду ў выдавецтва. Параіць я б хацела толькі адно. Мне здаецца, што Алена Казлова і Светлана і іншыя удзельніцы рады справяцца з задачай выбару. Але моя парада толькі адна, не выпускаць з-пад увагі традыцыяналістак, аўтарак-традыцыяналістак.
І кароткае пытанне для вас усіх, у нас ўжо мала часу засталося. Як вы лічыце, вот такая моцная падтрымка нобелеўскай лаўрэаткі для літаратарак, даследчыц, паэтак, ці паўплывае гэта на літаратурны працэс у Беларусі, ў якой ступені? Таццяна, адкажыце, калі ласка.
Я думаю, што паўплывае, таму што гэта будзе проста стымуляваць аўтарак, у якіх вось гэтыя рукапісы ляжалі не прынесенымі, або кагосьці закончыць рукапісы, працу над рукапісам, альбо кагосьці прынесці. І гэта вельмі добра, і думаю, што гэта сапраўды стымулюе і ўвагу таксама да творчасці жанчын-літаратарак.
Ганна?
Тут хочацца задаць сустрэчнае пытанне. А ці паўплывала, напрыклад, стварэнне інтэлектуальнага клуба «Алексеевіч» на развіццё інтэлектуальнай думкі на Беларусі? Відавочна, што не, але добра, што ён ёсць. Я думаю, тое самае будзе з выдавецтвам. Сур'ёзнага ўплыву на літпрацэс не будзе, але выдавецтва там не менш трэба.
І калі ласка, Марына?
Насамрэч, калі аўтарак будуць выдаваць не таму, што яны жанчыны, а таму, што яны напісалі сапраўдную добрую кнігу, то такая ўвага спадарня Алексеевіч вельмі паўплывае на якасць літаратурнай творчасці. Застанецца нам толькі паглядзець, які там будзе першы, так сказаць, карабель выпусціць.
Дзякуй вялікі, дырэктарка выдавецтва «Лімарыус» Марына Шыпко, літаратуразнаўца і крытык Ганна Кісліцына і першая намесніца старшыні Беларускага панцэнтру Таццяна Нядбай бралі ўдзел у падкасте «Толькі жанчыны». Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.